Nú er tilmið til að hæstvirtur forseti grípi inn í. Þegar að framkvæmdavaldið eða fulltrúi þess, hæstvirtur fjármálaráðherra, leyfir sér að tala með þeim hætti sem hann hefur gert hér í dag. Ég geri mig grein fyrir því að Vinstri-hreyfingin grænt framboð er arftaki byltingararms jafnaðarmanna, þar sem hann töldu sig ekki alltaf þurfa að fylgja lýðræðislegum reglum eða lögum til að ná settu markmiði. En frú forseti, er það ekki orðið áhyggjuefni fyrir þingið þegar framkvæmdavaldið er undir stjórn slíkra afla? Afla sem að láta sig lög landsins engu varða og telja jafnvel, eins og kom fram í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra, að það sé hlutverk ráðherra að fara á svig við lögin ef það hentar til þess að ná fram markmiðinu hverju sinni. Og bætir síðan við ásökunum mútugreiðslur. Frú forseti, nú held ég að forseti þingsins þurfi að grípa inn í og setja verulega ofan í við framkvæmdavaldið.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, háttur